Gepleýär azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda italyan artistleriniň gatnaşmagyny Pagliacci operasy goýýar. 19-njy noýabrda Türkmenistanyň Mawtumul adynaky milli sahaly drama teatryna Pagliacci operasynyň premierasy goýulýar. Meşhur eser Aşgabatda türkmen italyan artistleri birlikde sahnalaşdyrýar. Onuň guramçylygyny türkmen paýtagtynda geçirilýän 3-njy halkara teatr festivalynyň çäklerini Türkmenistanyň medeniýet ministrligi we Italiýanyň Aşgabatdaky ilçhanasy bilelikde gatnaşýar. Belli opera kompozitory hemde librettoçy Ruggero Leoncavallo'nun döreden bu eserini Aşgabatda Italiýalyk rejissýor Daniele De Plano goýýar. Operany Italiýalyk we türkmen artistleri Türkmenistanyň döwlet simfonik orkestrasynyň sazanarlyk etmeginde hemde döwlet horunyň gatnaşmagyny bilelikde ýerine ýetirýär. Seýşenbi günü Aşgabat wagty bilen agşam saat 7-de başlaýan opera oýununa giriş töleksizdir. AFP habar agentligi munyň soňky 18 ýylyň dowamyny Türkmenistanda goýulýan ilkinji daşary ýurt operasy diýip aýdýar. Türkmen ýazgysy we seýinçi Hudaýberdi Halynyň 19-njy noýabrda Pragadaky studiýamyzda Azatlyk radiosyna gurulum bermegine görä, bu diňe bir garaşyklyk ýyllaryna däl etem türkmen döwletiniň tutuş taryhyna italyan operaçylarynyň gatnaşmagyny Aşgabatda goýulýan ilkinji italyan operasy bolup durýar. Ol bu möhüm waka bilen bagly öz garaýşlaryny şeýle beýan etdi.
Men pikirimçe Aşgabatda italyan artistleriniň, italyan aýdymçylarynyň gatnaşmagyna italyan operasynyň goýulmagy gowy zat. Eger ýalňyşmasam bu ilkinji gedek edilýä, Sowetler döwründe men şeýle bir ýagdaýyň bardygyny eşitmedim. Ýa-da şu döwürde barp 40-njy ýylda döredilen opera we balet teatry uzak wagtlap işledi. Ol ýerde elbetde italyan operalary goýuldy, sebäbi italyan operalary dünýä derejesinde bir nusgalarlykly iş
diýip ýazyjy aýtdy. Garaşlylyk ýyllaryna Türkmenistanyna opera we balet sunuwdy çarkandakly öwrümleri başdan geçirdi. 2001-nji ýylda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow'un görkezmesi bilen Mawtumul adynaky opera we balet teatry ýapyldy. Hemde onuň bazasyny Mawtumul adynaky türkmen milli sahaly drama teatry döredildi. Gurwan Uluberdi Muhammedow prezidentlik wezipesine girişmeginiň ideýany 2008-nji ýylyň ýanwarynda opera sunuwatyny täzeden dikeltmek barada döredijilik intelligensiýasynyň öňüne çykyş etdi. 7 ýyla çeken gadawançylykdan soň 2008-nji ýylyň 27-nji iýununda paýtagtyň sahaly drama teatryna ilkinji gezek şahsenem garyp operasy sahnalaşdyryldy. Bu eseriň premierasyna prezident Gurwan Uluberdi Muhammedow'un özi hem gatnaşdy. Şondan bäri her ýylyň 27-nji iýunu medeniýet we sunuwat işgärlerinin günü hükmünü belenip geçiliyar. Bu sene gavatlap yurtta tutuş bir heptanın duvamını medeniyet heptelige geçiriliyar. Yönü bellemeli yeri Berdi Muhammedov'un vezife girişme bilen Türkmenistan'a opera sunuwatyna yol açılsa da Niyazow'un yapan devlet opera ve balet teatrı tezeden açılmadı. Goyulyan operalar Mawtumul adynaky milli sahaly drama teatrına sahnalaşdyrylýar. Türkmenistan'a ilkinji devlet opera ve balet teatrı 1941-nji ýylyň noýabrynda 2-nji jahan uruşy ýyllaryna öz işine başlapdy. Onda Sowet ýyllaryna ýazylan şahsenem garyp Zöhre Tahir Leýli Mejnun ýaly yerli operalar yerine getirildi.